Baik, dalam peri itu Dr. Chandra cadangkan supaya ketua-ketua parti politik duduk semeja dan bincang bagi mendapatkan keputusan terbaik demi kepentingan negara. Jelas beliau, jika rundingan antara ketua parti politik tidak dapat dicapai, adalah lebih baik jika Yang di-Pertuan Agong selaku ketua negara untuk mengisytiharkan darurat seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Fasal 150.
Dan sekiranya perundingan ini pun gagal, katakanlah perundingan ini gagal, tak dapat kita mencapai muafakat dan sebagainya, pada hemat saya, berdasarkan pada perlembagaan, berdasarkan pada lunas-lunas demokrasi, saya tegaskan sekali bahawa ini ada sebahagian daripada demokrasi, Tuanku selaku ketua negara boleh menggunakan kuasanya yang termaktub dalam Fasal 150 dalam perlembagaan, iaitu mengisytiharkan darurat. Dan selepas darurat diisytiharkan, ada beberapa langkah-langkah yang boleh diambil. Darurat itu ada macam-macam bentuknya. Yang kita melalui dulu, selepas peristiwa 13 Mei, ada satu jenis darurat. Ada satu bentuk tertentu dan ada bentuk-bentuk yang lain. Ya. Dan kita ini boleh menggubalkan cara-cara yang sesuai dengan keadaan.